Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко представляє нашого сьогоднішнього гостя, представника Донецької області на мінських переговорах, якщо коротко посаду назвати нашого гостя, Сергія Гармаша. Вітаю вас, пане Сергію.
Добрий день.
Ну, як завжди, ми починаємо програму з будь-яким нашим гостем, з невеличкої довідки. Тепер настала черга Сергія Гармаша.
Сергій Гармаш, уродженець Єнакієвого, за освітою журналіст. Був кореспондентом незалежної єнакіївської газети «Панорама» і редактором міського радіо. Співпрацював із Радіо Свобода в Донецькій області і агенцією «Інтерфакс». Із 2002 року головний редактор інтернет-видання «Устрав». У 2014-му з початком війни на Донбасі був змушений виїхати з Донецька. У червні 2020-го долучився до роботи тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Пане Сергію, дійсно, тристороння контактна група, це подія дня, вона, правда, так і не відбулася, виходить, принаймні, за даними на другу половину дня четверга 10 вересня, саме коли ми з вами спілкуємося, все-таки так і не відбулося, заплановане саме на 10 вересня, оце інспектування населеного пункту Шуми в районі Горлівки, неподалік, принаймні, неї. Про це напередодні 9 вересня домовилися, і таке рішення, погодження на це з боку України викликало дуже, я б так сказав м'яко, неоднозначні коментарі на адресу і президента України Володимира Зеленського, адже він основний відповідальний за те, що відбувається з урегулюванням на Донбасі, на главу офісу Зеленського Андрія Єрмака. От, ну все ж таки зірвалися вам в останній момент, за даними Міністерства оборони України, відповідальність за це несе за зрив інспекції цієї так званої бойовики так званих угруповань ДНР і ЛНР, і Росія, яка за ними стоїть. Ну я не буду вдаватися в подробиці, хто бажає, може переконатися в цій аргументації. Таким чином, все-таки, принаймні, за даними на 10 вересня, побачимо, як далі буде, події стрімко змінюються, цієї інспекції не відбулося. Пане Сергію, ви, будучи учасником мінських переговорів, активно коментуєте їх, зокрема, і в Фейсбук. І дуже добре, що ви у нас зараз в студії. Так, ви не брали участь в тому засіданні, на якому ухвалили рішення напередодні провести 10 вересня цю інспекцію.
ТГК работала, скажем, в режимі глав делегації, тобто не один я, взагалі з делегацією ці питання
тільки
не
обсуждались.
Ну, я думаю, Резніков, мабуть, перший заместитель.
Фокін, возможно, не знаю.
Фокін, не знаю. Не знаю,
возможно, ну, принаймні, не Кравчук.
Ну, він теж перший заместитель, так. Да, поскольку Кравчук підписує документи, то він був 100%.
Так, ви не брали саме в цьому засіданні участі, але прекрасно маєте враження, що відбувається з мінським переговорним процесом, берете участь у всіх без винятку інших засіданнях, ви активно учасник цих переговорів. І все це на тлі цього безпрецедентного перемир'я, яке, ну, на думку критики, вже зірване, тому що загинув український воїн, є поранені. На думку адміністрації президента, все-таки є шанси його відновити. І на думку Леоніда Кравчука. Як вважаєте, що це відбувається? Дійсно, шлях до миру. Дійсно, більшість українців цього бажає. З цим Зеленський торік прийшов до перемоги на виборах. Дійсно, життя українських воїнів, всіх цивільних осіб. Чи це, ну, просто шлях до капітуляції України, якщо так жорстко поставити питання? Оце, що оце фактично, на думку критиків Зеленського, він з цим не згоден, і Єрмак з цим не згоден. Знову з бойовиками ведуть переговори, і фактично ледь не погодилися на їхні умови. В пабліках так званих ДНР не приховували радості напередодні, що мовляв, ми нагнули Україну, я цитую. Ваша оцінка, пане Сергію?
Знаете, опять же, что считать перемирием, что миром? В моем понимании мир – это все-таки устранение агрессора России с территории Украины, восстановление территориальной целостности и суверенитета государства. То есть та самая независимость, к которой мы стремимся, и которой мы сейчас, ну, скажем, ограничены, учитывая конфликт на Востоке. Возможно, в понимании кого-то мир – это действительно когда не стреляют, когда конфликт, скажем так, не горячий. Ну, то есть то, что называется Приднестровским сценарием. Вот мне кажется, Россия сейчас, Россия больше заинтересована в перемирии, чем мы. Честно говоря.
Ну и так? А чего
да,
так
потому что, ну, иначе бы она, во-первых, на него не пошла, да, как бы логично. Второе, потому что перемирие, снимая остроту конфликта, дает ей возможность перевести конфликт в Приднестровский сценарий, так называемый. То есть фактически институциализацию механизма влияния России на Украину. Конфликт не стреляет, скажем так, его уже не обсуждают в мире. В обществе, в украинском, складывается атмосфера, когда можно говорить о восстановлении экономических отношений. И мы видели, что луганский губернатор уже, скажем так, заявил об этом.
Но он потом дезавуевал свою заяву, Сергей. Ну, Гайдай, мы про это поговорим.
Да, после того, как начали стрелять, он сказал, что ситуация изменилась. Но тем не менее, мы знаем, что не только он озвучивает эти идеи и несет их. Да, и даже в ТГК, как бы, ну, не в самой ТГК, но члены украинской делегации, мы знаем, мы озвучивали тоже подобные идеи. Вот. Поэтому Россия заинтересована как раз в сохранении конфликта, но в его холодной фазе. Потому что если, скажем, конфликт закончится, ну а как Россия тогда будет влиять на Украину? Тогда она уже вышла. Если конфликт не стреляет, то фактически можно говорить о снятии санкций. Можно нашей власти говорить, что как бы вот начало диалога, да, мир, да, уже давайте, да, давайте договариваться, там же наши граждане живут и все прочее. Но при всем при этом там, скажем, это все равно будет оставаться пророссийский, скажем, анклав. Там будут вооруженные формирования незаконные. Если конфликт, скажем, законсервирован.
То есть,
да?
Если поширенный, там залишится, вы всей России.
Консервация ж конфликта. Это ж то, что есть сейчас, только
не
стреляющие.
Вы, например, дончанин, Денис Казанский.
Конечно, я не смогу.
Не сможете там просто через загрозу
безопасности. Россия заинтересована именно в таком. Именно в этом. Именно в консервации конфликта. И, собственно, ну, тот же казак, мы знаем, что автор такого же сценария в Приднестровье. И фактически вот эти незаконные вооруженные формирования, которые там сейчас находятся и будут сохранены, фактически, если конфликт будет заморожен. Это аналог Второй російської армії Придністров'я. Да?
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Нашу розмову з представником Донеччини на мінських переговорах Сергієм Громашем. Продовжимо за кілька секунд. Залишайтеся з нами.
Радіо Свобода працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо Свобода у прямому ефірі.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Триває ефір Радіо Свобода. З нами в студії представник Донеччини на мінських переговорах Сергій Гармаш. Що вважати придністровізацією конфлікту? Донбас входить в склад України з наданням цього самого особливого статусу, про що Росія вже сьомий рік говорить. Зі своїми умовами, з впливом на зовнішньополітичну діяльність всієї України і так далі. Фактично з правом вето щодо можливості, наприклад, вступу до НАТО і так далі. Це один момент. Зі своєю потужною фракцією Верховної Ради і так далі. Чи як дійсно зараз у тому ж самому Придністров'ї? Так, президент Додон навіть не гребає зустрічатися з лідерами цих сепаратистів. Це все одно, щоб Зеленський зустрівся з Пушиліним. Цього нема на сьогодні в Україні. Але Придністров'я ж не інтегрувалися у склад Молдови. І принаймні, ну, різні точки зору говорять про російські сили, зараз у Кишиневі контролюють ситуацію. Ну, формально вони не впливають на зовнішньополітичну, значить, стратегію Молдови. Тобто, і може бути придністровізація різна, ні?
Я говорю про придністровізацію, коли не особий статус, то, що ви говорите, тобто не виконання Мінських соглашень. Це другий варіант. Зараз Росія, я думаю, поняла вже, що з особим статусом, з виконанням Мінська дословно, у неї нічого не вийде. Українське общество це не пропустить. И украинская власть это артикулирует, да, когда говорит о том, что выборы после закрытия границ. А вот сохранение именно нынешнем варианте, скажем так, конфликта, когда там существуют квазиреспублики, но нет вооруженного конфликта, что позволяет опять же здесь говорить о мире, пророссийским силам, да, и не только пророссийским, позволяет, скажем, снизить градус общественной напряженности, и на этом фоне можно говорить о каком-то экономическом сотрудничестве, не знаю, что там еще. Ну, а в том же особом статусе постепенно поднимать вопрос.
Ну, может, это наивная ситуация, пане Сергей. Вы зараз говорите, а вы поправите, если я неправильно вас разумею. Залишите какие? Статус-кво, правильно? Заморозить конфликт.
Да. Вот к этому сейчас идет Россия. Но...
Так, может, это наигирший вариант для Украины?
Это наигирший вариант, потому что таким образом нас постепенно выведут к тому, что есть Приднестровье, как говорится, что мы будем встречаться с Пушилиным. Потому что это субъективизация. Вот то, что вот эта инспекция, это же уже инспекция с боевиками, извините меня. Хуже того, в комментарии офиса президента, который я вчера вечером прочел, я первый раз увидел, когда наша власть ссылается на пункт 2 Минских соглашений, в котором обозначается, что стороны разводят свои вооруженные формирования от линии разграничения. И там говорят, что ВСУ на такое-то расстояние, вооруженные формирования ОРДЛО Украины на такое-то. И вот та сторона постоянно цитирует это и говорит, что мы сторона конфликта. И мы с этим не соглашаемся. А вчера вдруг в офисе президента, я читаю на сайте президента как раз вот этот аргумент, что они есть в конфликте. То есть мы фактически признаем их, субъективизируем.
Вы вважаете все-таки это визнание? Это фактически после провала спроби створити консультативную ту раду, так звану? Ну, тепер іншим шляхом?
Это был один, скажем, способ, да, легитимизации.
Зірвалося тоді?
Да, сейчас я вижу, вольно или невольно, но фактически это можно расценивать. Тем более, если они действительно будут входить, инспектировать, да, наши позиции, то это уже признание их субъектности. Я уже не говорю о том, что Россия все более и более, уже последний, на последние века несколько раз Грызлов повторял.
Вы были свидетелем особисто.
Да, я не просто был свидетелем, я встал, скажем так, и сделал замечание по этому поводу. Высказал свое мнение. Грызлов несколько раз повторял, что Россия посредник, и она примет любые договоренности между делегациями ОРДЛО и Украины. Хотя ОРДЛО не является членами ТГК. Не может быть никакой делегации ОРДЛО априори. Украина почему-то закрывает на это глаза.
Тобто ви заперечили, а Кравчук, Фокін, хто там ще брав участь в цьому саме засіданні, коли керівник російської делегації Грызлов?
Кравчук дав мені можливість це сказати, по крайній мірі.
А його позиція
яка? Це дуже важливо.
Що ви бачили?
Він мені, скажімо, не висказував протесту, по-моєму, по поводу моєго мнення. От Грызлов просто прервав засідання на цьому.
І воно перервалося.
Виключив монітор, да. Ну, потім воно встановилось, коли прийшла друга підгрупа, вже соціально-економічна працює. Ну, політична на цьому закінчилася.
Це було днями, да, на початку вересня?
Ні, це було, да, 2 сентября.
2 вересня. Я, до речі, процитую для збалансованості цю заяву, про яку ви, пане Сергію, згадали, Офісу Президента України, напередодні ввечері, в середу, 9 вересня, коли пояснювали цей намір провести інспекцію, знову ж таки, повторю, вона зірвалася, принаймні, на сьогодні, другу половину дня четверга, але аргументація Офісу Президента Зеленського є цікавою. Отже, дослівно, юридичну інспекцію проводять не сторони воєнного конфлікту, а посередник ОБСЄ у супроводі представників сторін. ОБСЄ неодноразово підтверджувало безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною. Далі. Так, продовжують в Офісі Президента Зеленського, Росія відмовилася від роботи в рамках оцієї СЦКК. Ну, спостереження відомо давно. Був генерал Романчук, пам'ятаємо, прізвище українське, російське. Давно вони вийшли з цього процесу. Далі в Офісі Президента Зеленського наголошують. Кожна нормальна людина чудово розуміє, з якою метою це було зроблено, тобто такий демарш Росії, від себе кажу. Але наявність такої мети, продовжують в Офісі Президента Зеленського, не означає її реалістичності. Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім єдиного, ще одного аргументу на користь правоти України. Кінець цитати. Як прокоментуєте? По-моєму, вперше формулювання про бойовиків з'являється, да, в заяві Офісу Президента
Зеленського. Я не знайшов логіки, чесно говоря, як це може показати правоту України. Я вижу в цьому грозу створення прецедента просто, во-первых. Во-вторых, вот там начинается все з того, що главный пріоритет України – це жизнь і здоров'я.
Примирі, скажу,
да.
Так.
І у мене возникає вопрос, може бути, це жорстко прозвучить, але я озвучу, тому що він возникає. Во всьому світі воєнні, скажімо так, существують для того, щоб защищать государственные интересы, независимость государства, суверенитет государства. У нас ситуация перевернулась. У нас государство жертвует своим суверенитетом фактически, своими интересами ради защиты военных. Вот здесь нужно как-то найти все-таки этот баланс заботы о людях, да, и, ну, заботы об интересах государства, потому что государство, оно немножко больше, чем украинская армия, да, в него как бы 40 миллионов входит, а не 200 тысяч. Здесь нужно нашему руководству все-таки с этим определиться. Но я хочу обратить внимание на другой факт, на то, что вообще вот, вот у этой инспекции нет никаких, скажем, реальных поводов по поводу безопасности. Ну, то есть ОБСЕ подтвердило, что там нет никаких... Ну, на заседании ТГК буквально, да, которая принимала решение об инспекции, да, ОБСЄ подтвердила, что там нет никаких новых сооружений оборонительных.
Продолжим за несколько секунд разговор с гостем студии Радио Свобода, гостем субботнего интервью Сергеем Гармашем.
Про проблемы Донбасу. Программа «Донбас реалии».
«Донбас реалии».
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волноваха.
Триває ефір Радіо Свобода. З нами в студії представник Донеччини на мінських переговорах Сергій Гармаш. Пане Сергій, замкнуте коло тоді для України. Перемир'я вигідно Росії агресору? Якби була, не дай Бог, активізація бойових дій, то, звісно, це теж Україні не вигідно. То що, замкнуте коло?
Смотрите, що
яка альтернатива?
Який результат активізації воєнних дій? Україні не вигідно, коли загибнуть наші воєнні. Ну, якщо, скажімо так, не вигідно, звісно, да, але якщо в результаті воєнних дій освобождається територія, да, або устраняється суперник, враг з нашої території, то, мабуть, вигідно все-таки. Тому тут важливо, які ми цілі перед собою ставимо. В даному випадку, скажімо, ще раз говорю, Росія, я считаю, заинтересована в приднестровском сценарии. Это сохранение конфликта в замороженном виде, институциализация фактически вот этого института, механизма давления на Украину, сохраненный конфликт, он всегда будет, скажем, тем поводком коротким, за который можно дергать Украину, руководство Украины. Поэтому, ну, ситуация вот такая. Мне кажется, что наше руководство, может быть, неосознанно, из благих побуждений, действительно, спасение жизней, ну, попало в эту ловушку российскую, когда мы действительно, скажем, реализуем ее сценарий заморозки конфликта по Приднестровскому сценарию.
Пане Сергію, ну, вы уже не один месяц с Денисом Казанським представляете Донеччину на цих переговорах. Звісно, це ж сам, так я розумію, ну, з Зеленським ми не спілкувалися, наскільки ви розповідали, так, перед призначенням президентом України?
Перед, ні, але в мене була можливість з ним немножко пообщатися.
З Андрієм Єрмаком точно спілкувалися, як і з паном Резніковим.
Да, конечно.
Ну, ви ж не просто так пішли, ви своє бачення виклали, ви знали, що це за політики. Зараз у вас така позиція, яка, наскільки можна судити, вона зовсім відрізняється від того, що заявляє той же Зеленський. До речі, трошки процитую, то він був на Хмельниччині напередодні, ще до цієї ситуації з інспектуванням зірваним. Він підкреслив, президент України, 42 дні була тиша, тобто на Донбасі. Я вважаю, що це для нас перемога. Бойових втрат за 41 день не було. На 42-й день ми втратили людину, констатував пан Зеленський. Але в будь-якому разі, зараз до кожного такого моменту інший підхід, інше ставлення. Ми по деталях розбираємо кожен епізод. Після цього у нас знову немає бойових втрат. Ось така аргументація.
Ну, це дійсно победа. Ми-то в житті спасені, це дійсно так. Как бы, ну, давайте эту победу, скажем, притворять в другие победы все-таки. Понимать и интерес России, нашего противника, да, и если мы говорим конкретно об этой инспектировании наших позиций боевиками, то я еще раз говорю, мое мнение личное, к сожалению, кстати, на делегации украинской это не обсуждалось вообще.
Вообще.
Но мое личное мнение, что, скажем, чисто политический момент, и мы сделали ошибку, согласившись на это. Во-первых, мы раскололи общество фактически, вы видите, какие дискуссии идут. Во-вторых, мы деморализуем наших военных, которых, извините, если будут боевики проверять, то что они должны чувствовать и думать. В-третьих, мы все-таки способствуем субъективизации политической и легитимизации фактически боевиков ДНР и ЛНР как субъекта конфликта. А это означает, что мы выводим Россию из-под ответственности за этот конфликт. А это наша главная все-таки цель. Россия, а не марионетки ее в Донецке и Луганске. То есть я вижу, ну, значительные политические, скажем так, убытки вот от этого
соглашения. Ну, пока не відбулося, зірвалося, принаймні за даними на четвер.
Ну, некоторые вещи уже, скажем, да, то есть общество уже расколото, военные уже не понимают, что происходит. Опять же, уже мы видели аргументацию офиса президента, которая фактически да, говорит о том, что ОРДЛО де-факто сторона конфликта.
Пане Сергію, не знаю, чи володієте ви цією інформацією, яку розповсюдив Юрій Бутус, відомий журналіст, військовий глядач, він різкий критик Андрія Єрмака, Володимира Зеленського, на це варто зважати. Він незадовго до того, як зірвалися інспекції, ще не було невідомо, що вона зірветься у четвер, він констатував, що її мав в тому числі проводити генерал-майор Збройних сил Росії Руслан Якубов Вахідов. Ви володієте інформацією? Це правда? Що навіть російський генерал мав з'явитися на українських позиціях?
Ну, по ідеї, російський генерал і должен. Вряд ли б, якщо б там не було російського генерала, наша сторона б согласилась би взагалі на таку інспекцію. Іменно російський генерал там должен бути. Но для нас плохо то, що з ним.
Це навіть гірше, з вашої точки зору, що будуть із його.
Конечно. Ну, Росія, для нас Росія сторона конфлікту. Якщо там з'явиться російський генерал, то для нас це понятно. І ми цим, скажімо так, нічим собі не вредим, ну, не легітимізуємо ОРДЛО як суб'єкта. А от коли там з'являються представители так называемых ДНР, ЛНР, то вот это уже субъективизация, это плохо. А генералы российские пусть разговаривают с нашими, они раньше разговаривали с нашими в ЦКК, скажем так, и это было более эффективно, чем вот разговаривать с марионетками.
Дивіться, пане Сергію, дехто проводить аналогію, мені цікаво, ви погоджуєтеся з цим чи ні. Був один, наскільки відомо, випадок задовго до президентства Зеленського під час війни на Донбасі. Якщо не помиляюся, 2014 року або максимум 2015, коли був живий той Павлов, Моторола, до того, як він у ліфті в Донецьку з'їздив. І коли українці боронили Донецький аеропорт ДАБ, був там такий момент, чи там така ротація була, чи зміна складу, і перетнулися, скажімо так, українські деякі воїни із цим самим Моторолу, з його бойовиками. І була така, ну я це переговори, не переговори, але був контакт. Звісно, російські ЗМІ пропагандистські зразу це розповсюдили. Це аналогія доречна з цією інспекцією, яка, правда, не відбулася зараз?
Ні, абсолютно. Ну як, воєнні, знаходячись непосередньо на лінії розв'язання, так чи інакше друг з другом можуть контактувати. І я знаю, що бувають, скажімо, різні договоренності там, за сигаретами сходить на ту сторону там, в магазин. Может быть такое. Это неформально. Вот когда государство на уровне офиса президента признает субъектность, скажем, марионеток, вот это уже опасно, это действительно плохо. Военные между собой пусть общаются. Может быть, это действительно тоже больше способствует спасению жизни, чем...
Але коли держава знається з усім іншим.
Конечно. Не это абсолютно несопоставимые вещи.
Пане Сергій, повертаюсь до того, що я вже почав вас запитувати. Тут, тобто Андрій Єрмак фактично, так сказати, можна ж запросив вас, так? Він же курує це питання.
Я думаю, что с его согласия, я думаю, что предложил меня, по крайней мере, Алексей Резников, с которым мы проводили собеседование, скажем так.
И с Ермаком вы мали разговор, напевно, спілкувалися?
Общее. Он пришел на первое наше заседание и просто, скажем, сказал несколько слов, мы задали несколько вопросов. То есть конкретно со мной лично мы не общались.
Продовжимо за кілька секунд розмову з гостем студії Радіо Свобода, гостем суботнього інтерв'ю Сергієм Гармашем.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває ефір Радіо Свобода. З нами в студії представник Донеччини на мінських переговорах Сергій Гармаш. Критики Зеленського і цієї політики, спроб отак встановити мир на Донбасі, є, звісно, не тільки ж критики, але критики наполягають, що, мовляв, от основна заслуга, в лапках в даному разі, для них – це саме Андрій Єрмак. Ледь не в зраді його звинувачують, є такі твердження, не підтверджені, хоча і з трибуни Ради навіть прозвучали з уст народного депутата, колишнього «Слуги народу» Гео Лероса, що він ледь не на російську розвідку Єрмак працює, хоча, знову ж таки, доказів не наведено, жодних, і Лерос не навів. Ну, ви знали, куди ви йшли, пане Сергію, за таких умов? За такого вашого ставлення, яке, до речі, не міняється. Ви його висловлювали як журналіст, як головний редактор «Острова».
Здесь вопрос к ним. Они знали, кого они брали? Вот я-то знал, куда я шел. У меня есть конкретные как раз цели, которые ставили перед собой, не позволять делать то, что они пытаются делать. И я, как могу, скажем так, заявляю свою позицию в делегации, заявляю свою позицию на ТГК непосредственно. То есть я делаю, что могу. Зачем они меня брали? У меня вопрос, действительно. Чего они хотели добиться? Потому что я действительно не скрывал своих позиций. Но я бы не сказал, что все однозначно. Я не думаю, что Ермак действительно агент ФСБ.
Вот до тебя же доложен.
Да, я думаю, что просто человек, который занимался бизнесом, и по нему видно, что он очень эффективный бизнесмен, он очень четко ставит задачи, четко требует их исполнения. Ну, то есть это видно, что действительно он очень эффективный менеджер, скажем так. Я считаю, что вот он как эффективный менеджер выполняет поставленную конкретную перед ним президентом задачу добиться мира на Донбассе.
Первенный Володимир Зеленский.
Конечно, 100%. Добиться мира на Донбассе. То, как видит мир Зеленский на Донбассе, это уже вопрос к Зеленскому, скажем так.
Но и, я думаю, что
мое видение мира на Донбассе и видение Зеленского на Донбассе, они немножко различаются все-таки, потому что я с Донбасса, я хочу туда вернуться. Я вижу, что тот мир, который рисует, скажем так, президент, видит для себя, ну, не создает мне гарантии безопасности по моему возвращению туда, к сожалению.
Ну, и хочу вас таке поцікавити. Сама атмосфера, ви вже почали це розповідати. Так, це не за столом одним переговорним, не так, як ми з вами сидимо в студії. Але все одно, от по той бік ці люди. От що ви бачите на емоційному рівні? Це теж важливо. На, ну, я не знаю, на навіть такому психологічному. Гризло в той же, так, російська сторона, їхні ці... Ось всі речі, Ніканорова, Дейнега, що це агресивність, грубість чи удавана ніби готовність до компромісу? Чи можливо історичність якась? От ви писали про це, зокрема, в Фейсбук. Ваше враження?
Ну, по-разному. На кожному засіданні вони всі можуть вести по-разному, скажімо так. Опять же, є засідання подгруп, де вони грають із себе таку, знаєте, ну, суперактивність, да? Вони там щось требують, вже требують согласовувати з ними все законодательство України в соответствии з Мінським соглашением. Тобто вони можуть требувати там, ну, тобто вони ведуть себе на уровні подгруп засідання даже. Тобто там не міністри даже, так називаємо, їх не знаходяться, а поменьше клерки. І то вони там дозволяють собі видвигати такі требування, які, ну, неуместні просто. І, мені кажется, даже рассчитано на то, щоб возмутити нас просто. Там нет рабочей обстановки абсолютно, вот это я могу точно сказать, потому что если ты что-то говоришь конструктивно, тебя могут просто проигнорировать, не услышать. Вот ты сказал, и все, они начинают дальше же о чем-то своем. Мне даже недавно сказали, что после нашего назначения вот в подгруппы в Москве долго собирали там заседания, решали, что с этим делать, потом приняли решение игнорировать. И вот сейчас я понимаю, почему они так себя ведут. Они нас игнорируют. Они, правда, общаются, я имею в виду нас, переселенцев, но они общаются там с руководителем нашей делегации, да, ну, то есть когда они выступают. Такое есть. И что касается заседания ТГК, то тоже по-разному. Раньше мне всегда казалось, что Грозлов очень далекий, холодный. Вот он всегда говорит, что мы примем любое решение конструктивное, да, компромиссное между Украиной и ОРДЛО. Скажем, вот так вот. На последнее заседание ТГК он, ну, буквально вот я говорю, и он говорит параллельно и кричит. И, ну, то есть он, на мой взгляд, это истерика была. То же самое было со стороны там Дейнега и Никанорова, эти, которые, когда там Денис начал выступать, Казанский, начали истерить и выключать монитор. То есть они ведут себя по-разному. Они ведут себя в любом случае вызывающе. Они давят своей позиции, то есть нет компромисса, абсолютно нет. Они всегда давят. Вот Грызлов давит, что мы не сторона конфликта, договаривайтесь с теми. А те, что они чуть ли не субъект, скажем, государственный, отдельное государство, и они будут диктовать Украине, как нам с ними согласовывать наше законодательство. Ну, то есть переходят все вообще рамки, знаете, разумного. Вот это есть. Поэтому очень тяжело, психологически очень тяжело. У меня даже вот нервные тики появились, честно говоря, да, в последнее время, от которых я избавился после 2014 года, а сейчас опять виснажує, да, красивое украинское слово.
Як Дмитро Макарович Кравчук себе поводить? Він же глава делегації. Від нього багато що залежить. В таких от ситуаціях.
Ну, он был только на двух заседаниях.
Ну, вот,
поэтому на двух тоже. На первом заседании, когда он первый раз был, он вел себя спокойно, скажем так, размеренно. На втором заседании, когда вот Грызлов начал истерить по моему поводу, да, то есть, то Кравчук уже был более жестким. Он настоял, чтобы мне дали возможность выступить. Мог не настаивать, скажем так. И никто бы мне не дал возможности выступить.
Це весь час на нашу розмову, на жаль, повторюю. Небагато у нас відносно часу для розмови з учасником переговорів у Мінську, представником Донеччини Сергієм Гармашем. Я вам дуже дякую.
Спасибо.
Спасибо, що ви до нас прийшли. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке, друзі, для вас приведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.